بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، amalan berupa dakwah ilallah merupakan salah satu amal ibadah yang paling utama dalam Islam. Dakwah ilallah merupakan wazifatul anbiya wal mursalin, tugas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah merupakan wazifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Yusuf 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, yaitu "Ad'u ila Allah 'ala basirah." Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu. "Ana wa man ittaba'ani," aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Kata-kata hadhihi sabili, penegasan bahwasanya dakwah ilallah merupakan sabilul anbiya wal mursalin, jalan yang ditempuh, yang ditapaki, dijalani oleh para anbiya wal mursalin alaihim assalam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kata-kata ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, penegasan bahwasanya dakwah ilallah di atas ilmu, di atas basirah, merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikut Rasul. wa man ittaba'ani. Jalannya para salaf, jalannya para sahabah, jalannya para tabi'in, jalannya asba'ut tabi'in, jalannya para ulama arbaniyin, para ulama-ulama kita, jalannya kaum muslimin ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Da'wah ila Allah barakallahu fikum memiliki keutamaan yang sangat besar, dakwahnya dan para da'inya. Selama dakwahnya itu dakwah kebaikan, dakwatul haq, dakwah ila sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Abi Dawud wa ghairihi, dan dinyatakan sebagai hadis yang mutawatir dari sahabat Thabit Ibnu Zaid, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna haditha fahafidhahu hatta yuballigha. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqa minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih." Artinya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan satu hadis dari kami, ilmu, lalu menghafalnya hingga dia menyampaikannya, menghafal hadisnya sampai dia menyampaikan hadisnya. Bisa jadi seseorang yang membawa fiqih menyampaikan ilmu kepada yang lebih faqih daripadanya. Mungkin saja orang membawa fiqih dan dia bukan faqih. Keutamanya adalah dari sisi keutamaan belajar ilmu, belajar hadis, keutamaan menghafal hadis, menghafal ilmu, dan keutamaan menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Keutamanya adalah doa bin nadharah. Rasul mendoakan dengan an-nadharah. An-nadhar dengan makna wajah yang berseri-seri, juga dimaknakan dengan kebahagiaan yang berseri-seri. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada perkara kebaikan, namanya dakwah, maka dia mendapatkan seperti pahala sang pelaku. Ini hadis juga menegaskan keutamaan ad-dilalah al-khair, menunjukkan kepada orang lain perkara kebaikan, membantu orang lain mengerjakan perkara kebaikan, mengingatkan orang lain tentang perkara kebaikan. Juga menunjukkan fadhilat talibul ilmi, keutamaan mengajarkan ilmu. Keutamanya adalah dia mendapatkan pahala seperti sang pelaku. Dia ngajari orang sholat, dia lalu mengerjakan sholat, dia dapat pahala sholatnya itu. Dia ngajari orang baca Al-Quran sampai bisa baca Quran, dia dapat pahala baca Qurannya dia itu. Dia mengajarkan ilmu-ilmu yang lain kepada orang lain, perkara kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti sang pelaku tadi. Itu apabila dia menunjukkan perkara kebaikan. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya lagi, dalam Sahih Muslim juga, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mendakwahkan kepada perkara hidayah, perkara petunjuk, dakwah sunnah, dakwah hidayah, dakwatul haq, mengajak orang lain kepada hidayah sunnah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangkan, kalau dia menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah kepada orang lain, diikuti oleh satu orang, maka dia mendapatkan pahala orang tadi dengan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kalau dia mengikuti sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang, ratusan orang, ribuan orang, luar biasa. Dia mendapatkan pahala masing-masing mereka dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Itu kalau dakwah sunnah, dakwatul hidayah, barakallahu fikum. Belum meneruskan sabdanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Tapi sebaliknya, barang siapa yang mendakwahkan kepada kesesatan, dalalah, dakwah yang menyimpang, dakwah yang sesat, dakwah yang radikal, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah, dia mendakwakan kesyirikan, mendakwakan kekufuran, mendakwakan kebid'ahan, mendakwakan pemahaman-pemahaman yang radikal, pemahaman yang sesat. Dia mengajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah, na'udzubillah. Diikuti, dihadiri jutaan orang di depan muka dia. Sejauh mata memandang satu sampit ini penuh dengan orang yang dia dakwai dengan dakwah dhalalah. Diamalkan sama mereka semua. Dosa jariah dia. Menanggung dosa dia dan dosa semua orang yang mengikuti ajaran dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah. Kalau dakwah itu sunnah, pahalanya jariah. Sebaliknya kalau dakwah dhalalah, dosanya jariah. Maka hadis ini barakallahu fikum, di satu sisi ada fadilah, keutamaan, kabar gembira, pahala besar bagi para du'at sunnah. Di sisi yang lain ada warning, tahdzir terhadap dakwah dhalalah. Ini berita duka bagi para da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i dhalalah, da'i-da'i bid'ah, da'i-da'i radikal. Mereka mendapatkan dosa jariah dari semua orang yang memahami pemahaman radikalnya itu. Dari semua orang yang mengikuti amaliyah bid'ahnya itu. Dari semua orang yang mengerjakan ritual-ritual penyimpangannya itu. Dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanu fillah azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang lain, di dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Hadza lafz al-Bukhari. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah melalui dakwah kamu, satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan engkau memiliki unta merah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min ayyakuna laka humurun na'am. Kalau seandainya Allah memberi hidayah melalui dakwah kamu satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah disebutkan oleh para ulama gambaran sebuah harta yang begitu mahal, yang begitu bernilai di kalangan orang-orang Arab. Unta merah. Harganya spesial. Artinya seseorang yang berdakwah, lalu dengan dakwah dia ini Allah Ta'ala memberi hidayah satu orang yang tadinya dia ahli maksiat, tadinya dia orang yang fasik, atau dia orang awam, orang jahil, ngerti ilmu, ngerti al-haq, ngerti sunnah, mulai belajar agama, mulai mengamalkan bimbingan agama, satu orang aja. Itu lebih baik bagi kamu daripada engkau mendapatkan harta dunia seluruhnya. Kamu kepingin apa yang kamu bayangkan paling berharga bagi antum? Nah, seseorang menginginkan, aku kepingin rumah yang megah. Nah, 1 hektar luasnya, 5 lantai, ada ini lengkap di dalam benaknya dia saja. Kita mengatakan, hidayah Allah untuk satu orang tadi melalui dakwah kamu itu lebih baik daripada engkau memiliki rumah yang megah itu. Itu gak ada nilainya, kecil, duniawi. Ini lebih utama. Wahagata. Ini semuanya barakallahu fikum menerangkan kepada kita yang pertama, keutamaan dakwah, keutamaan menyebarkan ilmu, keutamaan menyampaikan ilmu, keutamaan tarbiyah diniyah, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah ilmu, dengan tarbiyah diniyah. Yang kedua, keutamaan para da'inya, keutamaan para du'at ilallah, du'atul sunnah, du'atul haq. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ancaman bagi dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah dhalalah. Sekaligus ini ancaman, kecaman bagi para du'atul dhalal, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i penyimpangan, da'i-da'i radikal, da'i-da'i kebid'ahan, da'i-da'i kemaksiatan, dan yang lain-lain. Dan yang keempat, dikarenakan adanya 2 tipe dan 2 jenis ini, maka kita bisa mengambil faedah besar, dakwah itu perlu prinsip. Dakwah itu perlu manhaj. Dakwah itu perlu konsep. Supaya dakwahnya benar. Supaya dakwahnya dakwah sunnah, dakwah hidayah. Dai-nya supaya dai sunni. Dan supaya menghindar, mewaspadai dari dakwah dhalalah, dakwah riwayah, mewaspadai tipe-tipe da'i-da'i penyesat umat. Barakallahu fikum. Maka dakwah memerlukan yang namanya konsep, manhaj, prinsip, fondasi. Barakallahu fikum. Dan inilah yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, dan nanti ba'dal maghrib insyaallah ta'ala. Prinsip dakwah salafiyah, prinsip dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwanifitina azakumullah, ketahuilah. Ada sebuah hadis yang akan kita jadikan sebagai pengkajian pada kesempatan daurah kali ini. Satu hadis yang mengandung prinsip-prinsip dakwah, konsep-konsep dakwah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, meliputi dai-nya, cara dakwahnya, dan yang terkait dengannya. Hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya tentang kisah Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Saya bawakan dengan sempurna hadisnya, nanti kita kaji satu persatu penjabarannya. Saya bawakan isnadnya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam buku sahihnya, nomor hadis 1496. Haddatsana Muhammad ibn Muqatil Al-Khurasani qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak Imam Ma'ruf قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيه عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس semoga Allah meridai keduanya berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ini ada faedah penting, yaitu briefing dai, pengkaderan dai. Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebelum diutus ke Yaman, dikasih briefing. Kalau bahasa kita, pengkaderan para da'i. Itu di lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah. Di lembaga-lembaga tarbiyah da'wah salafiyah. Mereka ditempa dengan ilmu, dididik dengan ilmu, ya, dipersiapkan untuk menjadi seorang talibul ilmi dan seorang da'i, pengkaderan da'i. Kalau seandainya ada sebagian kita yang membuat program khusus di ma'hadnya, di tempatnya, program khusus pengkaderan para da'i, bagus. Para klasik. Yang kedua, kita melihat sosok yang diutus Nabi kita Muhammad SAW. Siapa itu? Siapa itu? Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Beliau ini sosok sahabat senior. Beliau termasuk ulama sahabat. Beliau termasuk kibar sahabat. Artinya apa? Yang diutus oleh Rasulullah SAW, sosok da'i yang punya skill. Tidak sembarangan. Ini nanti akan menjadi pengkajian tentang sifatul da'i. Kriteria seorang da'i. Diharapkan da'inya seperti sahabat Mu'adz bin Jabal ini, atau kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab Al-Yahud wa Nasara. Di Yaman itu ada Yahudinya, ada Nasraninya. Kala itu. Dari sini barakallahu fikum diambil prinsip besar dalam dakwah, yaitu ma'rifatul mad'u. Di antara konsep prinsip dakwah ialah seorang dai harus mengetahui objek dakwahnya. Namanya mad'unya. Siapa yang dia dakwai? Di sini Rasul menerangkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, mad'u kamu adalah ahli kitab. Non-muslim, tapi tidak sembarang non-muslim. Non-muslim, tetapi ahli kitab. Mengerti kitab suci sebelumnya. Paham ya? Maka yang diambil faedahnya adalah, di antara konsep dakwah al-sunnah, harus mengerti objek dakwahnya. Siapa mad'unya? Mad'unya non-muslim atau kaum muslim? Non-muslim, tipenya apa? Ahli kitab atau kaum musyrikin? Tipenya apa? Awam ataukah tokoh-tokoh kemusyrikan, kekufuran? Mad'unya muslim, bagaimana model muslimnya ini? Awam, abangan, atau muslim yang kolot dengan sebuah penyimpangan-penyimpangan bid'ah? Jahil ataukah orang yang sok mengerti ilmu? Itu semuanya dicermati, dikaji, dipelajari siapa mad'unya ini. Untuk supaya nanti sang dai barakallahu fikum menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, berdakwah dengan thariqah, dengan uslub sesuai dengan mad'unya. Substansinya yang mau dia sampaikan kepada mereka sesuai dengan kondisi mad'unya. Jadi tidak asal menyampaikan ilmu, tapi ada thariqahnya sekaligus apa yang dia sampaikan. Ini poin berikutnya. Dari sosok Mu'adz bin Jabal kita diajari satu prinsip. Di antara prinsip dakwah al-sunnah, dai-nya harus memenuhi sekian banyak kriteria. Tidak semua orang berdakwah. Dari keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan di Yaman nanti tempatnya ahli kitab, disampaikan prinsip yang kedua dari prinsip dakwah al-sunnah, yaitu ma'rifatul mad'u, harus mengetahui mad'unya. Beliau bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ji'tahum, bila kamu datang kepada mereka ahli kitab, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ajaklah mereka, dakwai mereka supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid, dakwah kepada Islam, kepada tauhid. Fa inhum ata'u laka bidzalik, bila mereka mentaati kamu dengan itu, fa'akhbirhum, maka sampaikan kabar kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mentaati kamu dalam perkara tauhid tadi, maka berikutnya sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan atas mereka 5 waktu sehari semalam salat. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati kamu dengan itu, dengan sholat, fa'akhbirhum, maka sampaikan kabar kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim fatraddu 'ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan atas mereka sedekah zakat mal yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dialokasikan kepada fakir miskin mereka. Zakat. Pertama tauhid, berikutnya salat, berikutnya zakat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka mentaati kamu dengan itu, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta benda mereka yang paling bernilai, yang paling berharga. Maknanya, kalau mengambil zakat, ambil yang pertengahan. Jangan paksa mereka mengambil, mengeluarkan harta yang paling bernilai, yang pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspadai doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu binallahi hijab, sebab tidak ada tameng, enggak ada hijab antara dia dengan Allah tabaraka wa taala. Hadza lafdhu Muslim, Al-Bukhari. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah. Yang pertama dua kalimat syahadatain, yang sekarang ibadah kepada Allah. Itu disebutkan di dalam lafaz Bukhari Muslim yang lainnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Bukhari, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah, hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka ialah mereka mentauhidkan Allah. Dari sini banyak poin berikutnya terkait dengan prinsip dakwah salafiyah, yaitu yang pertama adalah barakallahu fikum al-bada'atu bitauhid. Ini prinsip dakwah ahlu sunnah terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Dan ini adalah manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Manhaj dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Manhaj dakwah salaf. Yaitu al-bada'atu bitauhid. Dalam dakwahnya memulai dengan dakwah tauhid. Perbaikan tauhid umat. Perbaikan akidah umat. Perbaikan prinsip keimanan si umat. Perbaikan ibadahnya umat. Mereka dipastikan bertauhid tanpa syirik. Bagus akidahnya, bagus keimanannya, bagus ibadahnya, bagus manhajnya. Ini namanya prioritas dalam dakwah. Yang diprioritaskan barakallahu fiik. Dan ini harga mati manhaj dakwah para anbiya wal mursalin dan manhaj dakwah Nabi SAW. Wajib mendahulukan tauhid. Wajib mendahulukan perkara iman, perkara akidah, perkara manhaj, perkara ibadah. Baru yang lainnya. Baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Prinsip yang lain, ikhwan fillah azakumullah, ialah at-tadarruju fi da'wah. Adanya tahapan-tahapan di dalam berdakwah ila Allah. Di sini tauhid dulu. Lalu sholat, lalu zakat. Ada tahapan-tahapannya. Dahulukan pembahasan akidah, pembahasan tauhid, ini skala besar prioritas yang ada. Lalu setelah itu, pembahasan yang lain. Masalah ahkam, syariah, masalah fiqih, masalah muamalah,
masalah akhlak, masalah adab, masalah tazkiyatun nufus dan yang lain-lainnya. Ada tahapan prosesnya, ada skala prioritasnya. Yang kelima, hadis ini menerangkan kepada kita tentang sumuliyatu dakwah. Dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah itu mencakup, namanya sumuliyah, mencakup semua bimbingan Islam yang mulia. Semua disampaikan, semua diajarkan, semua didakwahkan. Tauhid, iya. Akidah iman, iya. Ibadah, iya. Hukum-hukum syariat fiqih, iya. Akhlak adab, iya. Muamalah-muamalah, iya. Interaksi, iya. Perbaikan jiwa, iya. Semuanya sampaikan. Namanya sumuliyah. Meskipun ada tahapan-tahapannya. Difaham insyaAllah ya? Itu dakwah ahlu sunnah. Dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, tidak hanya mendakwakan satu poin. Jihad terus, jihad. Tidak pernah bahas yang lain. Ini bukan dakwah salafiyah, dakwah jihadiyah. Dakwah salafiyah tidak hanya membahas masalah politik. Pembahasan masalah itu aja. Lah. Ini dakwah sia-sia ikhwaniyah yang seperti ini. Dakwah salafiyah tidak hanya membahas masalah jamaah. Keislam jamaah. Atau jamaah islamiyah. Khilafah. Lah. Itu dakwah munharifah. Dakwah salafiyah tidak hanya menyampaikan masalah salat berjamaah saja. Berjamaah kayak jamaah tabligh. La, ada jamaah tablighiyah, dakwah tablighiyah. Tapi dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu syumuliyah. Menyampaikan semua bimbingan Islam, bimbingan sunnah dengan benar dan bertahap. Ada skala prioritasnya, tauhid, akidah, iman, lalu yang berikutnya dan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ini semua diambil dari hadis ini, khana fitina azakumullah. Baik. Ini secara globalnya, sekarang kita rinci satu persatu yang memudahkan bagi kita semua terkait dengan prinsip dakwah salafiyah, dimulai dari sifatul da'i, sifatnya seorang da'i. Diterangkan tadi, barakallahu fikum, tidak semua orang bisa masuk dalam kancah dakwah ilallah secara terbuka. Betul, memang masing-masing kita bertanggung jawab menyampaikan ilmu dengan apa yang dia punya, yang dia mampu. Balighu anni walau ayah. Betul. Sampaikan dari aku meskipun itu ayat. Betul. Itu person. Itu mungkin face to face. Satu orang berdakwah kepada person, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Mungkin. Tapi yang dibahas sekarang adalah ketika dia tampil keluar di tengah-tengah muslim-muslimin, di tengah-tengah ikhwah salafiyin sebagai sosok yang dikenal sebagai da'i. Tidak semua orang bisa masuk dalam bab ini. Tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Baik, orang itu dikatakan da'i ketika terpenuhi pada mereka sifat-sifatnya. Disampaikan untuk evaluasi, ya, untuk mawas diri, untuk ngaca kembali kita termasuk atau tidak. Yang pertama adalah al-ilmu, Wahada wadih. Seorang da'i harus punya ilmu. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, sosok alim, kibaru sahabah, punya ilmu. Yang tidak harus kayak harus jadi kibar sahabat dulu, tidak. Maksudnya punya ilmu. Dai itu harus punya ilmu. Dan yang dimaukan dengan ilmu adalah ulumuddin, ulum syariah. Ilmu tentang agama Allah yang mulia ini. Yang bakal dia dakwahkan, yang bakal dia sampaikan. Harus matang keilmuannya. Harus matang keilmuannya. Harus menguasai ilmu agama Allah yang mulia ini. Terutama apa yang dia sampaikan nanti. Harus punya ilmunya. Ayat, dasarnya. Hadis, pijakannya. Keterangan para salaf, uraiannya. Hadza huwa. Ilmu itu jelas. Di antara makna basirah dalam ayat adalah ilmu. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana man taba'ani di mana Allah ilmu wal huda. Berdakwah di atas basirah, yakni dengan dasar ilmu dan petunjuk. Barakallahu fikum. Ilmu. Bagaimana caranya seseorang itu diakui keilmuannya? Layak sebagai seorang dai. Cara yang pertama adalah barakallahu fikum dari sepak terjang sejarah dirosah ilmiahnya. Tentang bagaimana dia belajarnya. Dia belajar sama siapa? Dicek guru-gurunya. Siapa gurunya? Belajar sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Apa yang dia pelajari, apa yang dia kaji. Ketika dirosah, talaqi ilmu, bagaimana dia sungguh-sungguh semangat atau bermasalah. Bahasanya gitu ya. Dicek. Dan diketahui dia Masya Allah. Dirosahnya sungguh-sungguh semangat menguasai ilmu, meresap ilmu yang disampaikan. Yang dia pelajari. Guru-gurunya ma'rufin, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Cara yang kedua, ada persaksian dari orang-orang yang mendahului dia. Dari kalangan para masyayikh, para ulama, atau dari kalangan para du'at ilallah yang mendahului dia. Ini punya ilmu. Fadhal ta'awun tempatnya antum. Ini bisa antum aja ta'awun temannya antum dengan kadar sekian-sekian. Yang ini na'am, belajar di tempatnya kami dan siap ta'awun temannya antum, cuman ta'awunnya sekian saja. Dia punya kemampuan lebih, fadhal antum ta'awun aja dia ta'awun di tahapan yang lebih tinggi lagi. Ada keterangan demikian. Itu namanya syahadah. Ada rekomendasi, ada persaksian dari guru-gurunya, atau dari alim ulama, atau para duat yang mendahului dia. Mohon maaf, ini adab salaf. Ini tidak termasuk komando hizbiyah. Ini adab salaf. Barakallahu fikum. Dahulu al-imamu Malik rahimahullah. Imam Malik. Semua orang tahu, masyhur siapa beliau ini. Keilmuannya. Keluasan ilmunya. Kedalaman ilmunya. Imam Malik. Beliau sebelum tampil mengadakan majelis tahdis, majelis hadis, tampil menyampaikan ilmunya Beliau terlebih dahulu meminta izin kepada gurunya. Minta izin kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Meminta izin kepada gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Minta izin. Apakah saya sudah pantas untuk menyampaikan ilmu? Fa'adhinani. Mereka berdua mengizinkan aku. Beliau menyatakan, wallahi lau nahayani lantaha itu. Sungguh demi Allah, kalau seandainya dua guruku ini melarang aku, saya akan berhenti. Tidak bakal menyampaikan ilmu lagi. Itu para salaf. Dan itu bukan komando hizbiyah, mohon maaf. Tapi ini penerapan adab salaf supaya orang-orang yang masuk dalam dunia dakwah sunnah, dalam tarbiyah sunnah, adalah orang-orang yang punya skill ilmu, yang berkompeten dalam bidangnya. Da'i dhu ilmin, murabbi dhu ilmin, mudarris dhu ilmin, ustad dhu ilmin. Dan itu prinsip dakwah sunnah. Dipahami insyaAllah ya. Meskipun perorangan, wajib menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayatan. Satu ayat. Bukan dengan kejahilan. Agak muhim jiddan. Sehingga ini ranahnya para ulama, ranahnya para masyayikh, ranahnya para du'at ilallah. Menyeleksi orang-orang yang layak masuk dalam dakwah sunnah. Yang ini tidak pantas, ngaji sih. Yang ini pantas, maju. Dengan ilmu, dengan insaf, dengan adil. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Tidak pilih kasih, entah dia fulan atau kealan. Orang yang dekat dengan dia atau jauh daripada dia. Ada kriteria bakunya, ilmu. Ada muhim jiddan. Maka yang pertama, masing-masing kita harus tahu diri. Harus tahu diri, kita itu sudah memiliki skillnya atau belum. Kalau sudah, bismillah. Ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah, sebatas ilmunya itu. Kalau belum, tahu diri, ngaji lagi. Belajar dulu, taklim dulu yang bagus. Hakata. Dipahami ya? Yang kedua, ketika ada seleksi dan antum tidak terpilih, jangan marah, jangan baper. Afalnya akhi, antum belum waktunya. Nanti dulu antum dakwanya. Antum di sini saja. Yang ini fadhal, masuk. Yang ini maju. Ya Allah, ini lanjutkan dakwanya. Bagus, lanjut. Hakata. Yang diseleksi, terpilih, jangan GR. Jangan sombong. Yang tawadhu, dakwah dengan ilmu dengan benar. Yang enggak terpilih, jangan marah. Jangan baper. Ya bisa. Dakwah milik Allah. Bukan milik fulan. Gitu, ngamuk-ngamuk dia. Saya akan dakwah. Ya akhi. Yang tahu antum itu adalah yang ngajari antum, teman-temannya antum. Antum ini belum orangnya untuk berdakwah. Bukan terkait dengan permasalahan ilmunya kurang, ilmunya kamu tinggi, tetapi ada hal-hal yang lain. Akan dibahas insyaallah ya kan. Ilmunya itu belum seberapa. Dipahami ya, jangan baper. Tahu diri, belajar kembali, asah. Mungkin ada waktunya Anda akan tampil nanti barakallahu fiik. Untuk tim seleksi harus adil, insaf. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Wah, kenal baik sama dia, antum aja yang di sini. Ini tidak boleh. Ini muridnya, yang ini bukan. Kamu aja, yang ini enggak boleh.
Hadza la yajuz.
Dengan insaf, dengan adil. Dengan ketentuan yang syar'i tadi. Barakallahu fikum.
Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ketimpangan dalam satu poin ini berakibat ada gesekan, ada kerusakan dalam sebuah dakwah. Yang tampil jahil, dakwahnya akan rusak. Pelakunya akan hancur. Pelakunya, dai-nya muta'alim, sok'alim. Sok'alim. Pada belum waktunya. Dia akan hancur, akan merusak dakwah. Hati-hati. Dipahami ya? Ada orang yang punya ilmu, alimun, tidak mau dakwah. Juga rusak dakwahnya. Dia enggak mengerjakan kewajiban dia. Ada orang yang belum waktunya tampil, diminta belajar lagi. Marah dia. Uring-uringan dia. Memaksakan kehendaknya untuk berdakwah. Hancur. Merusak dakwah. Orang-orang yang dikasih amanah untuk menyeleksi dai-dai yang ada, dia seleksi dengan hawa nafsu, bukan dengan dasar ilmu, bukan dengan dasar pijakan ilmiah, tapi dengan semata-mata hawa nafsu dan segala macamnya, rusak. Dia rusak, yang dia pilih rusak, merusak dakwah. Hati-hati, sehingga harus pas, dzu ilmin, punya ilmu. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang dai ialah ikhlasun niyyah fi da'watih. Ini jelas. Harus ikhlas niatnya dalam dakwah. Dakwah itu ibadah. Dakwah itu amal saleh yang sangat agung pahalanya. Yang namanya ibadah harus ikhlas. Nah gitu ya, ikhlas. Dan itu ditujukan kepada masing-masing dai. Ikhlas dalam dakwah diwujudkan dengan yang pertama, mempersembahkan dakwahnya ini lillahi ta'ala. Dia bertauhid dengan dakwahnya. Mempersembahkan ibadah dakwah hanya untuk Allah semata, tanpa sekutu baginya. Disebutkan Al-Hakami dalam bukunya Ma'arijul Qabul tentang masalah ikhlas. Al-ikhlasu huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'i syirik. Ikhlas itu ialah memurnikan niat, memurnikan amal. Ikhlas itu ialah memurnikan amal dengan niatan yang baik, dimurnikan dari segala sesuatu dalam bentuk kotoran syirik. Ini namanya tauhid. Ikhlas dengan makna tauhid. Harus bersih dari kotoran syirik. Maka dakwahnya dia harus dipersembahkan lillahi ta'ala. Ikhlas sunniyah juga dimaknakan dengan ihtisabul ajr inallah. Dimaknakan dengan ketulusan. Namanya ihtisab. Betul-betul dia berdakwah dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah saja. Dia berdakwah untuk meraih al-jannah. Tulus. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Yang dia cari bukan popularitas, bukan ketenaran kemasyhuran. Yang dia cari bukan sanjungan pujian, aplus para mad'u. Yang dia cari bukan followers. Gitu bahasanya ya. Followers gitu bahasanya. Hah? Gitu bahasanya, gak salah ya.
Kalau bahasa yang dulu, pengikut. Yang dia cari bukan jabatan, bukan posisi, bukan kedudukan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah tarbiyah, dalam sebuah dakwah. Lah, tidak ada niatan pribadi atau duniawi. Namanya tulus. Dakwahnya harus ikhlas, tulus. Itu namanya lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bagian ikhlas dalam dakwah ialah ad-da'watu ilallah. Dakwahnya itu mengajak orang kembali kepada Allah. Mengajak orang kembali kepada jalan Allah. Mengajak orang kembali kepada perkara kebaikan-kebaikan agama. Itu disebutkan dalam banyak ayat dengan bahasa itu. Ya, ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Hendaklah engkau berdakwah ke jalan Tuhanmu. Mengajak orang ke jalan Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mendakwakan perkara kebaikan. Ilallah ila sabili rabbik ilal khair. Itu yang namanya ikhlas dalam dakwah. Mengajak orang supaya kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Berdakwah mengajak orang supaya kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Siratal mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin. Jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabirul sunnah, sabirul hidayah. Mengajak orang untuk mengamalkan kebaikan. Mengamalkan kebaikan-kebaikan agama. Perintah dikerjakan. Larangan ditinggalkan. Mengajak orang pada akidah yang benar. Tauhid yang benar. Ibadah yang benar. Akhlak yang benar. Maksudnya adalah. Ikhlas dalam dakwah itu. Tidak boleh mengajak orang kembali kepada pribadinya. Mengajak orang fanatik kepada pribadinya. Sakit buta kepada pribadinya, berkorban untuk kepentingan pribadinya, atau mengajak orang kembali pada kelompoknya, komunitasnya, pondok pesantrennya, yayasannya, komunitas perumahannya barangkali, atau jamaahnya. Lah, itu bukan namanya ikhlas, itu namanya dakwah hizbiyah, dakwah asabiyah. Difahami insyaAllah ya? Dikarenakan ayatnya, dengan lafaz dakwah ilallah, ila sabili rabbik, ilal khair. Bukan ila nafsih, atau ila hizbihi. Bukan mengajak orang kepada pribadinya, atau hizbnya, kelompoknya, golongannya, atau yang lain-lainnya, yang dibawakan di atas. Alhamdulillah, itu ikhlas. Dan ini kunci keberkahan dakwah. Ini kunci kesahihan sebuah dakwah. Kunci kebenaran sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang menyuarakan dakwah, 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 dakwah. Ternyata dia mengajak orang kepada partainya, kepada golongannya, kepada organisasinya, kepada komunitasnya, kepada masjidnya, kepada pondok pesantrennya, kepada tokoh-tokohnya, maka itu bukan dakwah salafiyah. Itu namanya dakwah hizbiyah munharifah. Menyimpang dia, dakwah hizbiyah dia. Dipahami? Maka dakwah dia rusak menyimpang. Ada orang berdakwah, dakwah, 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 ternyata punya niatan-niatan terselubung. Tidak tulus dalam dakwahnya. Ternyata yang dia incar adalah popularitas. Supaya dikenal di kalangan masyarakat sempit. Saya loh, dai salafinya. Saya loh, pencetus dakwah salafiyah di kota sempit misal. Yang dimaukan ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, posisi, jabatan, sanjungan, ujian. Atau mencari dunia. atau dalam rangka untuk mempersunting seorang wanita dan yang lain-lainnya. Ini nanti dakwahnya hada da'i akan hancur. Dianya akan hancur. Akan tersibak, akan terbongkar penyimpangan-penyimpangan dia di masa akan datang. Kenapa? Dikarenakan tidak ikhlas. Tidak ikhlas ya ikhlas. Semua akan tersibak. Barakallahu fiik. Orang yang selama ini kamu kenal, masya Allah, dakwahnya bagus, ternyata terpelanting, menyimpang, goncang, goyah. Itu ujung-ujungnya, Pak Ikhwan. Ini diantaranya. Gak ikhlas dalam dakwahnya. Akan nampak apa yang diinginkan. Akan dibongkar secara alami. Diketahui semua orang. Itu semuanya tentu Allah Ta'ala yang menghendaki demikian. Terbongkar apa yang diinginkan. Oh, ternyata si Fulan kepingin popularitas. Oh, si Alan kepingin jabatan. Ini menginginkan dunia akan nampak. Dan dakwah dia, dakwah yang akan menyimpang na'udzubillah min dzalik. Apalagi ada riaknya, ada sum'ahnya, apalagi dipersembahkan untuk selain Allah, ada musyrik. Maka ikhlaskan dakwah. Ikhlaskan niat dalam dakwah. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan dakwah ini. Kita berlatih sejujur mungkin, setulus mungkin, seikhlas mungkin dalam dakwah. Ingat, yang kita raih hanya ridhonya Allah wal jannah. Itu kenapa kita perlu mengetahui surga dan nikmatnya surga. Ada motivasi meraih surga. Bukan yang lainnya. Kalau kita mengerti bagaimana al jannah, kita akan anggap kecil semua perkara dunia. Rendah sekali orang yang berdakwah hanya ingin mendapatkan sekian rupiah. Al-jannah lebih utama. Rendah sekali seseorang berdakwah hanya kepingin diangkat sebagai seorang pemimpin dakwah di kotanya tadi. Cil, rendah ya akhi. Al-jannah lebih utama lagi. Hati-hati, waspadai perusak-perusak keikhlasan dalam dakwah. Akan menghancurkan dakwah sang dai tadi. Akan terbongkar penyimpangan dia, akan terbongkar kejelekan dia, akan terbongkar kejahatan dia di masa akan datang. Efek tidak ikhlas. Maka ikhlaskan niat dalam perkara dakwah, barakallahu fiik. Ini yang paling penting. Selebihnya, ya lemah lembut dalam dakwahnya, hikmah dalam dakwahnya, sabar dalam dakwahnya, menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Barakallahu fiikum. Hadza huwa. Ini silakan dibaca terkait dengan sifat-sifat dai-nya. Yang saya pentingkan sekarang ilmunya lalu keikhlasannya. Selebihnya terkait dengan masalah konsep yang lain-lainnya. Prinsip yang kedua. Terkait dengan manhaj dakwah salafiyah. Manhajnya. Metodologi dakwahnya. Pada hadis yang dibahas tadi Ibnu Abbas semoga Allah meridainya tentang kisah Mu'adz bin Jabal, ditegaskan tadi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah atba'un nabi, pengikut nabi, salafun salih ila yaumiddin, ialah mendahulukan perbaikan akidah dan tauhid sebelum yang lain. Paham ya? Al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Memulai dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Dan yang paling penting dalam manhaj dakwah para anbiya wal-mursalin adalah tauhid. Tauhid ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Ditegaskan dalam ayat yang lain dan sebuah ayat. Di An-Nahl 36 Allah menegaskan
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut.
Sungguh kami telah mengutus setiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyampaikan dakwah yang sama, yaitu an ya'budullah, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan taghut-taghut itu. Dakwah ilallah. Dakwah ila tauhid. Ini namanya manhaj dakwah. Harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Dipahami ya? Maka prinsip dakwah ahlus sunnah, prinsip dakwah salafiyah terkait dengan apa yang dia dakwahkan, ini manhajnya. Memulai dengan perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Memulai dengan pembahasan-pembahasan masalah prinsip keimanan, prinsip sunnah, namanya manhaj, dan perkara ibadah yang benar. Lalu yang berikutnya. Ditegaskan oleh para ulama yang menyalahi manhaj ini, maka dakwahnya dinyatakan dengan dakwah yang menyimpang, dakwah munharifah, bukan dakwah Islamiyah, bukan dakwah sunnah.
Barakallahu fikum. Ini kesepakatan semua nabi, semua rasul, kesepakatan semua salaf. Barakallahu fikum.
Asy-Syaikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika memberikan mukaddimah kitab Manhajul Anbiya karya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, kitab ini punya Syekh Rabi bin Hadi, sebuah kitab yang menegaskan secara ilmiah tentang bab ini. Manhaj Nabi dalam dakwah ialah memulai dengan tauhid. Satu kutip begini ya, Pak. Silakan merujuk ke sana. Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberi mukaddimah, prolog, pendahuluan buku ini. Beliau mengatakan dalam mukaddimah buku itu,
wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-usus wa la yakunu manhajuha qa'iman ala manhaj ar-rusuli fa innaha satabu'u bil khaybah wa tadmahil wa takunu ta'iban bila fa'idah.
Dakwah manapun yang tidak tegak di atas prinsip-prinsip ini, manhajnya tidak tegak di atas manhajnya para rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah itu akan berakhir dengan kerugian. Dakwah itu akan lumer, akan hilang. Akan hilang, Ikhwan. Enggak ada bekasnya. Capek tanpa ada faedahnya.
Ini bukan semata-mata rugi, hilang, capek. Lebih daripada itu menyimpang. Menyimpang dari manhajnya para anbiya wal mursalin.
Beliau mencontohkan dakwah-dakwah di zaman sekarang ini yang memiliki ADRT dakwah yang berbeda dengan dakwahnya para anbiya wal mursalin.
Ini terjemah dari yang perlu sampaikan.
Dakwah-dakwah di zaman sekarang ini mengesampingkan perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Dakwah-dakwah di zaman sekarang ini hanya fokus untuk islahul hukum siyasah. Dakwahnya hanya fokus untuk
perbaikan hukum negara, perbaikan politik bangsa, penegakan hukum-hukum had dan syariat. Larinya kemari. Mengesampingkan bab akidah, bab tauhid, mengesampingkan prinsip keimanan, prinsip-prinsip ibadah, dikesampingkan. Yang ini daulah, 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 khilafah, 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 khilafah. Tegakkan syariat, tegakkan syariat. Akidahnya kosong, akidahnya melompong, tauhidnya rusak. Tidak bakal berhasil, dan itu bukan dakwah salafiyah. Ingat, itu bukan dakwah salafiyah. Yang ini babnya politik, 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 politik. Berdakwah masuk ke dalam dunia politik. Bikin parpol dan semisal itu bukan dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Kenapa? Dikarenakan mereka mengesampingkan perkara akidah. Camkan baik-baik. Difahami insyaallah ya, ini manhaj dakwah Ahlussunnah, manhaj dakwah salafiyah. Mereka punya skala protes yang sangat besar terkait dengan poin-poin tadi. Tauhidnya, akidahnya, keimanannya, prinsip manhajiyahnya, prinsip sunnahnya, prinsip ibadahnya, didahulukan barakallahu fiikum. Tidak heran, dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah selalu mengedepankan pembahasan ini. Dikit-dikit manhaj, dikit-dikit pembahasan sunnah, dikit-dikit prinsip sunnah, dikit-dikit pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah tauhid, masalah prinsip keimanan, wahakala. Dikarenakan itulah manhaj dakwah mereka. Lalu yang lain-lainnya, barakallahu. Ikhwanabidina azakumullah, ini sebagai patokan untuk mengetahui, mengidentifikasi sebuah dakwah di atas sunnah atau tidak. Manhaj dakwah ini. Saya katakan tadi, ketika ada sebuah dakwah yang lebih mendahulukan bab jihad, melupakan perkara akidah, ini bukan dakwah Ahlussunnah. Yang lebih mengedepankan masalah khuruj, mengesampaikan akidah, ini bukan dakwah salafiyah. Yang pertama dakwah jihadiyah, yang dakwah tablighiyah. Wahagata yang lain-lain yang dibawakan sebelumnya, barakallahu fiikum. Dakwah salafiyah itu perbaikan dari bawah. Dakwah salafiyah perbaikan dari dakwah. Perbaikan akidah umat, tauhidnya umat, prinsip imannya umat, prinsip ubudiyahnya umat. Barakallahu fikum. Antum mendapati sebuah dakwah yang kemudian orientasinya dunia, ekonomi, bukan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini manhaj dakwah. Sekali lagi, tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang disampaikan oleh semua nabi, semua rasul. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam briefing kepada Sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini yang diterapkan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini dakwahnya para ulama-ulama sunnah dari masa ke masa sampai hari ini dan sampai mau kiamah nanti. Harga mati, enggak mungkin tawar-tawar, barakallahu fikum. Islahul akidah, perbaikan akidah umat, bukan islahul iktisad, bukan perbaikan ekonomi. Bukan perbaikan politik, bukan perbaikan hukum, bukan perbaikan penguasa. Tetapi yang didahulukan perbaikan akidah umat terlebih dahulu. Perbaiki akidah umat, tauhidnya umat, keimanan mereka, sekali lagi, prinsip ubudiyah mereka, prinsip sunnahnya mereka, manhaj mereka, baru yang lainnya. Barakallahu fikum dan barakah insyaallah ta'ala. Barakah minallah tabarakahu ta'ala. Perhatikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW berhasil. Dakwahnya Khulafaur Rasyidin berhasil. Perhatikan dakwah-dakwah Ahlussunnah yang mengusung manhaj ini berhasil. Barakallahu fikum. Dan berhasilnya bukan terkait dengan jumlah besar. Berhasilnya terkait dengan kebenaran prinsip dakwahnya, keabsahan konsep dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan manhaj dakwahnya ikhwan fillah azakumullah. Terus ya, tanggung ya, sampai duhur ya. Sampai duhur. Ditambahkan tadi ikhwan fillah azakumullah, syumuliyah. Ada tadarruj, tahapan dan proses, ada syumuliyah. Apa kalau diterjemahkan dengan bahasa latinnya itu? Komprehensif gitu bahasanya. Menyeluruh. Itu bahasanya ya? Saya kurang ahli bahasa Inggris. Itu bahasanya ya? Hari insyaAllah ya. Ini melengkapi pembahasan tadi. Manhaj tadi. Dakwah salafiyah dalam dakwahnya itu ada tahapan tadarruj. Skala prioritas tauhid, bab akidah dibahas tadi. Lalu yang berikutnya. Salat, zakat, ini ahkam syar'iyah. Akhlak, adab, etika. Wahakadah. Mereka menyampaikan semuanya kepada umat, tetapi yang terpenting bab tauhidnya tadi. Amin, ada tahapan dan ada syumuliyah, semua disampaikan. Apa? Secara gradual gitu ya ikhwannya. Semua disampaikan tetapi ada yang diprioritaskan. Barakallahu fikum. Ada dakwah salafiyah. Sekali lagi, ketika ada yang fokus di satu pembahasan agama, bukan dakwah salafiyah. Kenapa enggak syumuliyah? Yang ini jihad saja, bukan dakwah salafiyah. Yang ini khilafah saja, bukan dakwah salafiyah. Yang ini khuruj saja, bukan dakwah salafiyah. Ini salat jamaah saja, bukan dakwah salafiyah. Yang ini politik saja, bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah seluruhnya dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan sunnah barakallahu fiikum. Semuanya disampaikan, didakwahkan, dan yang terdepan adalah pembahasan perbaikan tauhidnya umat, akidah umat barakallahu fiikum. Inilah prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Prinsip yang lain lagi yang belum dikaji adalah terkait dengan ma'rifatul mad'u. Di antara prinsip dakwah Ahlus Sunnah ialah mengenali objek dakwah. Ini muhim juga. Mengenali objek dakwah sekaligus berkaitan dengan thariqah dakwahnya kepada masing-masing objek tadi. Ini yang khana fitina asakumullah. Dibedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai non-muslim. Targetnya beda, cara dakwanya berbeda. Kalau target non-muslim, dia diislamkan. Kalau kaum muslimin, dipahamkan tentang keislamannya, supaya dia mengilmui, mengamalkan Islamnya dengan benar. Dibedakan antara mendakwai orang yang punya semangat ilmu, mencintai kebenaran, dengan orang yang tidak. Kalau yang cinta ilmu, cinta kebenaran, siap untuk itu, enak. Atau mendakwai dengan hikmah, sampaikan semua ilmu kepada dia. Tapi ketika mendakwai orang yang memiliki syubhat, orang yang juga dikenal sebagai ahli maksiat, maka ada tahapan yang lain. Ada yang namanya terhib atau terhib. Kata yang mensupport, mengajak berbagai kebaikan. Kata yang terhib menakut-nakuti, memberikan warning, kecaman terkait dengan dosa, ancaman dosa, ancaman kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Bedakan antara orang yang jahil dengan sahibul bid'ah. Mad'unya kamu jahil, kamu ajari dengan sabar. Disampaikan dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran. Ketika dia salah, maka disikapi dengan bijak. Dia jahil. Lain halnya dengan sahibu hawa, arul bid'ah. Maka cara dakwanya berbeda. Mereka dibongkar penyimpangannya, dibongkar syubhatnya. Kita mentahdir umat, memberi peringatan umat tentang bahaya bid'ah mereka, bahaya orang-orangnya, dengan cara yang berbeda lagi. Bedakan mad'u kamu rakyat ataukah pejabat. Itu beda caranya, beda thariqahnya. Kalau pejabat ada cara-cara khusus. Tidak boleh kamu menyebutkan aibnya, kesalahan dia di halayak ramai. Kamu hanya bisa menyampaikan hanya empat mata, face to face, dengan beliaunya, tersendiri. Hanya dengan ucapan, haram dengan aksi. Itu semuanya ada tahapan, ada teori, ada prinsip, konsep dakwahnya. Semua terkait dengan namanya ma'rifatul mad'u. Mengenali yang namanya para mad'unya. Ini namanya hikmah dalam dakwah. Kamu paham objek dakwahnya dan tepat cara penanganannya. Itu disebut dengan hikmatun fid da'wati ila Allah. Dan nampaknya waktunya enggak memungkinkan, barakallahu fikum, 5 menit untuk persiapan zuhur, barakallahu fikum. Maka pembahasan yang ini akan kita kaji insyaallah taala nanti ba'dal maghrib insyaallah taala. Nah, masalah mengenali para mad'u dan tariqah mendakwainya, barakallahu fikum, disebut dengan hikmah dalam perkara dakwah. Insyaallah pada kesempatan nanti malam, sementara cukup, semoga bermanfaat dan semoga menjadi maklumat ilmu bagi kita semuanya, mengerti bagaimana dakwah sunnah, bagaimana prinsipnya, bagaimana konsekuensinya, bagaimana konsep-konsepnya, dan yang terpenting bisa membedakan, memilah-milah ini dakwah sunnah yang ini bukan, dengan prinsip-prinsip yang dibawakan di atas. Bagi para dai, mohon tahu diri, disempurnakan sifat dai-nya, keilmuannya, keikhlasannya, lemah lembutnya, kesantunannya, hikmah dalam dakwahnya, semuanya. Sehingga diharapkan dakwah sunnah, dakwah yang sahih, yang sah, yang benar, yang hikmah, dan disampaikan dengan cara yang tepat di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang sampaikan, dan insyaallah selanjutnya ba'dal maghrib ada pertanyaan, silakan diajukan nanti ba'dal maghrib insyaallah taala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.